sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır.
Bugün Ermənistan müxalifətinin paytaxt Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü ikincinin Almanyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2. Almanya'nın yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün müəyyənləşəcək. Almanya növbəti oyunda Türkiyə-Xorvatiya oyunlarının qalibi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultaya başlayır. Gözlənilir ki, bu qurultayda Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi barədə qərar veriləcək, nizamnaməyə dəyişiklik olacaq. Hazır ki, sədr Əflatun Amaşov mətbuata açıqlamasında deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır, təqribən 4 ilə qədər. Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə görə isə bir şəxs quruma ard-arda yalnız 2 dəfə sədr seçilə bilər. Mətbuat Şurası 2003-cü ilin martında Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında yaradılıb.
Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Polis müxalifətə xəbərdarlıq eləyib ki, şəhərin mərkəzinə girməsin. İcazəyə uyğun olaraq aksiyanın şəhər kənarında keçirsin. Müxalifət deyib ki, qadağaya əhəmiyyət verməyəcək. Bu, martda 10 nəfərin ölümü 200-ə yaxın adamın xəsarət almasından sonra keçmiş prezident Levon Petrosyanın tərəfdarlarının keçirəcəyi ilk aksiyada. Prezident seçkilərində məğlub olandan sonra Terpetrasyan hökumət əleyhinə hərəkata rəhbərlik edirdi. Bugünkü mitinqdə erməni müxalifəti diqqəti daha çox demokratik institutların vəziyyətinə yönətmək istəyir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Qaçqınlar günü 2000-ci il dekabrın 4-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə müəyyən edilib. Bugün qaçqınların və məcburi köçkünlərin cəsurluğu, mətanət və iradəsi qeyd olunmaqla onlara mənəvi dəstək verilir. 2007-ci ilin sonunda olan məlumata görə BMT-nin himayəsində olan qaçqınların sayı 11,4 milyon nəfər olub. Azərbaycanda isə BMT-nin məlumatına görə 250 mindən çox qaçqın, yarım milyondan artıq isə məcburi köçkün var.
Birazdan qaçqın yataqxanasında yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında bir reportajımız olacaq. Hələlik isə xəbərlər davam edir. Mübariz Qarayev Gürcüstan prezidentinin müşaviri təyin olunub. APA-nın məlumatına görə Mübariz Qarayev prezident Mikhail Saakashvilinin sərəncamı əsasında təyin olunub. Mübariz Qarayev ixtisasca hüquqşünasdır, Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun fəal nümayəndələrindən olub və Gürcüstandakı Azərbaycan İcmasının İnkişaf Mərkəzinin sədri olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib, amma qurum bu ölkədə insan haqlarının qorunmasında yenə də israrlıdır. Bu barədə Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Benita Ferrer-Waldner Brüsseldə keçirilən sammitdə deyib. Kubaya qarşı sanksiyaları 2003-cü ildə qoyulub, 2 il sonra isə dayandırılmışdı. Sanksiya Kubaya yüksək səviyyəli siyasətçilərin səfərinə qadağa qoyurdu. Sanksiyaların ləğvi bir növ islahatçı prezident Raul Castro-ya dəstək kimi qiymətləndirilir. Raul Castro'ya kimi Kubaya 50 ilə yaxın idi ki, onun qardaşı Fidel Castro rəhbərlik edirdi.
Amerika və İraq uzun müddətli təhlükəsizlik haqqında müqavilə hazırlayır. Həmin sənəd dünən Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki arasında keçirilən video konfrans zamanı müzakirə olunub. Təhlükəsizlik sənədi İraqdakı Amerika qoşunlarının mandatı bitdikdən sonra onun statusunu müəyyən etməlidir.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatlığını bildirib. Birliyin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solano Brüsseldə baş nazir Timoşenko deyib ki, ölkənin inkişafına ziyan vura biləcək siyasi uçurumu aradan qaldırmaq lazımdır. Solano Ukrayna parlamentində ziddiyyətlərin aradan qalxmasını istədiklərini deyib. Parlamentdə baş nazir Timoşenkonun tərəfdarları üstünlük təşkil edir. Öz növbəsində Timoşenko bildirib ki, indi Ukraynaya lazım olan prezident və baş nazir arasındakı birlikdir. Ukraynada prezidentlə baş nazir arasındakı ziddiyyətlər ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasını ləngidir.
Bosniyada Avropa Birliyinin sülh məramlılarına məxsus vertolyot qəzaya uğrayıb. 2 alman və 2 ispan hərbiçisi həlak olub. Bu haqda İspaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vertolyotun qəzaya uğraması səbəbləri hələ ki bilinmir.
2000-ci ildən zorlama ümumi cəzasızlıq şəraitində bir müharibə silahı kimi istifadə olunur. Bu fikri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice BMT-də səsləndirib. BMT-nin təhlükəsizlik şurası münaqişə zonalarında qadınlara qarşı cinsi zorakılıq mövzusunda ayrıca iclas keçirib.
Slovakiya gələn il yanvarın 1-dən Avroya keçir, krondan istifadəni dayandırır. Avropa Birliyi bugün Slovakiyanın müraciətinə hə deyib. Bununla da Avronu pul vahidi kimi qəbul etmiş Avropa Birliyi ölkələrinin sayı 16-ya çatacaq.
Və sonda dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü ikincinin Almaniyanın xeyrinə başa çatıb 3-2. Avropa çempionatının 4-də 1 finalı çərçivəsində Almaniya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün müəyyənləşəcək. Almaniya Türkiyə-Xorvatiya oyunun qalibi ilə görüşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Birazdan isə xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mən bu iş üçün öz əlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür, evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra dək qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Sunaslərin qurultayından gözləntilər nədir? Sürprizlər qurultaya yoxsa sədrlik uğrunda dava?
Çadır şəhərcikləri ləğv olunsa da yarı zirzəmidə yaşayan yüzlərlə qaçqın həsrətlə yataqxanaların təmirini gözləyir.
Prezidentliyə namizədlər təbliğata nə vaxt başlamalıdırlar? Yoxsa artıq onlar köhnə qanunla təbliğata başlamalıydılar?
Almaniya yığması nəhayət gücünü ortaya qoydu. Az sonra idman şəhərçimizlə bu gecə keçirilmiş oyunun nəticələri haqda danışacağıq. Və hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalını da çatdıracaq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayıdır. Xəbərlərdə bu haqda demişdik. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə bir neçə gün əvvəldən qurultay üzvlərinə vəd edib ki, sürprizlər olacaq, sürpriz açıqlamalar olacaq və bu açıqlamalar Mətbuat Şurasında doğrusu qurumun rəhbərliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır. Qurultay öncəsi müzakirələrdən belə başa düşmək olar ki, jurnalistlərin diqqəti elə öz dilləri ilə desək, dərdi başından aşan Azərbaycan mətbuatının problemlərinə yox, başqa yerə yönəlib. Yəni, Mətbuat Şurasının sədri kim olacaq, sədrin səlahiyyətləri uzadılmalıdırmı, bundan ötürü nizamnaməyə dəyişiklik etməyə dəyərmi?
Hərçənd qurultay öncəsi müzakirələr başqa yöndə də gedə bilərdi. Hər halda bugün 3 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir. 2 il əvvəl öldürülən Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də azadlıqdadır. Daha bir jurnalist Aqil Xəlil isə bu ilin martında bıçaqla yaralanıb. Ötən şənbə isə reportyor Emin Hüseynov xəstəxanaya düşüb. O polis tərəfindən döyüldüyünü deyir.
Amma hələ ki bu haqda danışanlar çox azdır. Görünür bu yüzdən də bəzi jurnalistlər düşünür ki, bugünkü qurultay Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından çox Mətbuat Şurasının növbəti toplantısına oxşayacaq. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı keçiriləcək. Artıq bir neçə gündür ki, mətbuatda bu qurultayın daha gərgin, sürprizlər dolu keçəcəyi barədə müzakirələr gedir. Ən çox da Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi, nizamnaməyə dəyişikliyin olub-olmayacağı məsələsi diqqəti çəkir. Hazırki nizamnaməyə görə sədr Əflatun Amanşovun səlahiyyəti başa çatır. Amma qurultayın gündəliyinə şuranın rəhbər orqanlarına seçilənlərin səlahiyyət müddətinin artırılması barədə nizamnamə dəyişikliyi salınıb. Mətbuata açıqlamasında Əflatun Amaşov deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır. Təqribən 4 ilə qədər. Hazırki sədrin fikrincə, burada qeyri-demokratik heç nə yoxdur. Çünki nizamnamə belə bir dəyişikliyə imkan verir. Əflatun Amaşov onda deyib ki, hazırda mətbuatın kifayət qədər problemi var və o bu problemləri həll etmək üçün lazımi gücü özündə hiss edir. başladılan işleri sona çatdırmaq istəyir. Amma Şuranın idarə heyətinin üzvləri arasında nizamnamənin dəyişdirilməsinə geri-ciddi addım kimi qiymətləndirənlər də var. Məsələn, Qulu Məhərrəmli deyir ki, bunun üçün heç bir əsas yoxdur.
Biz ofis almışıq lap yaxşı. Biz layihələr planını gerçəkləşdirəcəyik, çox gözəl. Biz istəyirik ki, filan kəs burada olsun, lap yaxşı. Bunlar axı adi şeylərdir, yəni adi prosesdir, gedir. Bunların heç birisi nizamnaməni dəyişməyə əsas vermir. Yəni biz bu yolu düz getməliyik. Biz bu addımları düz atmalıyıq ki, biz cəmiyyətdə nüfuzumuzu saxlayaq.
Söhbət etdiyim jurnalistlər isə bu cür fikir ayrılıqlarını jurnalistikanın taleyi ilə maraqlanan tərəflərin fikir toqquşması kimi yox, sadəcə mənafi toqquşması kimi qiymətləndirirlər. Zirkala qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, Mətbuat Şurası və onun təşkil etdiyi bu toplantıdan jurnalistikanın xeyrinə nəsə gözləmək əbəsdir.
Bu Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı yox, Mətbuat Şurasının növbəti toplantısıdır və bu toplantıda da Əxlatı Namaşovun növbəti dəfə sədr seçilməsi və jurnalistlərin adından danışmaq cəhdləri hiss olar. Qrant layihələrinin bölüşdürülməsi və kimlərinsə mətbuatdan istifadə edərək siyasətə gəlməsi baş verir. Bu da Azərbaycan jurnalistikasının problemləri və bu Azərbaycan jurnalistikası da heç bir dəxil olan məsələ deyil.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı da həmkarının fikri ilə razılaşır. Deyir ki, o da bu qurultaydan ciddi bir şey gözləmir. Çünki davanın əslində yorğan davası olduğunu bilir.
Qrant davasıdır əslində, sədr davası deyil, yorğan davasıdır. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan mətbuatına, belə deyək də, Mətbuat Şurası xətti ilə beynəlxalq təşkilatlardan maliyyə yardımlar olacaq. Onun üstündə də, belə deyək də, dırnaqarası kapitanlar qırırlar sədrlik üstünə bir-birlərini. Ona görə də heç də gözləmirəm.
Söhbət etdiyim jurnalistlərin fikrincə hazırki Mətbuat Şurası buraxılmalı və jurnalistlər yenidən bir araya gələrək sözün əsl mənasında mətbuatın problemlərini müzakirə etməlidirlər. Hazırki Mətbuat Şurası 2003-cü ildə Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında təsis olunub.
Ülker Akif qızı jurnalistlərin bir qədər sonra başlanacaq qurultaya haqda səslənən fikirləri çatdırdı. Qurultay mövzusunu isə davam elətdiririk. İndi telefon xəttində yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, fikirləri eşitdiniz reportajda. Bir fikir var ki, indi yorğan davası gedir, yəni qrant davası jurnalistlərin
təqdimində. Çox tanış
fikirlər. Aha.
Mənim rəyim, elə mi?
Bəli, buyurun, zəhmət olun.
Məsuliyyətdən qaçmaq cəhdidir. Çünki bilirsiniz, məsələ ciddi məsələdir axı. Odur ki, heç kim bu məsuliyyətə girmək istəmir. Kənarda dayanırlar ki, güya ki, böyük bir qrup, təəssüf ki, belədir. Güya ki, bunlar çox ağıllı və məlumatlıdırlar. Jurnalistika üçün tali ilgili məsələlər həll olunanda bunu yorğan davası adlandırırlar. Amma üstündən 2-3 il keçsin, siz görəcəksiniz ki, bu cür düşünən adamlar necə tamam əksini danışırlar. O vaxt da siz belə elədiniz, siz qoymadınız, buyurun, gəlib iştirak edib dəyişmək lazımdır situasiyanı. Əgər güc varsa, yox, əgər güc yoxdursa, məsələn, orada o qrantlar, mən bildiyimə görə, məsələn, bilirsiniz ki, hər halda Şuranın iki rəhbərliyi ilə ciddi polemikada olan bir adam. Məsələn, mən bildiyimə görə Şurada elə böyük qrantlar olmuyor, elə böyük qrantlar da gözlənilmir. Ona görə də, bu cür danışıqlar, biz özgələrinə şərdən danışırıq, qeyri dəqiq informasiyalardan danışırıq. Bu cür informasiyaların əslində heç biri dəqiq deyil.
Arif, nəyin mübarizəsi gedir? Nə gedir? Sədri dəyişməkdən gedir söhbətin. Nə etmək lazımdır?
Mən getdikcə lap belə bədbinləşirəm. Çünki axı bir sadə bir şeyi bu ali təhsilli bu adamlara nə qədər izah eləmək olar ki, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, konstitusiyanı dəyişəndə qeyri-qanuni olaraq dənişəndə. Buna nə deyirlər? Buna çevriliş demirlər. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin lap hamısı olmasın. Böyük bir qismi yığışıb özlərinə bir təşkilat yaradıblar və ona bir nizamnamə qurublar və onu, deməli, idarə üçün əsas götürüblər. Yaxşı, heç bütün jurnalistlərin, deyək ki, bəziləri dediyi kimi rəyini ifadə eləmir. Amma ən böyük jurnalist təşkilatıdır ölkədə. Və hazırda bir qrup jurnalist prinsiplərinə, etik standartlara və qanunlara məhəl qoymadan bunu dəyişmək istəyir ki, bir nəfər burada iki dəfə yox, dörd dəfə otursun və bu Azərbaycanda ilk dəfə prezident yaradacaq. Təhlükəli prezident yaradacaq, hansı ki sonra digər qeyri-hökumət təşkilatlarında, digər strukturlarda və yaxud dövlətdə təkrar oluna bilər. Və əgər biz deyiriksə ki, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətin qabaqcıl təbəqəsidir və bir qrup deyir ki, bu filan şeyin davasıdır. O beşi qrup deyir ki, əşi yox, elə belə olsa yaxşıdır, qulağımız dinc olar, onda biz qabaqcıl təbəqə deyirik və burnumuzu yuxarı tutub heç-heç danışmaq lazımdır.
O zaman qısaca, nəyə görə sizcə, bax, belə deyək ki, jurnalistlərin çoxu buna laqeyd yanaşır, sizin təbirinizcə desək, qarışmaq istəmirlər bu məsələyə?
Nəyə görə Azərbaycanda müstəqil medianın dairəsi 55%-dən 6%-ə düşüb 10 il ərzində? Nəyə görə kütləvi informasiyaların tam əksəriyyəti bugün dövlət strukturları tərəfindən alınır və dünən böyük-böyük deməli ideallardan danışan jurnalistlər, elə aparıcı qabaqçıl qəzetlərdə yüksək vəzifədə işləyən jurnalistlər bugün deməli o kapitala xidmət eləyir ya, hələ bir oradan bir deyirlər ki, tutaq ki, hə falan yerdə yox, bunlarınki yorğan davasıdır və s. Bütövlükdə jurnalistika aşılanmış bir vəziyyətdədir. Onu bərpa eləmək üçün bu nə bir nəfərin, nə 10 nəfərin işi deyil. Mən düşünürəm ki, bunlar hamısı onun göstəricisidir. Siz bir dənə fikir verin. Nəyə görə ölkədə belə deyə fəaliyyət göstərən bəlkə də yeganə tam həcmli fəaliyyət göstərən və həm yerli, həm də xarici eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri olan azadlığın stili və dili və tonu digər kütləvi informasiyalarından fərqlənir. Niyə görə? Eyni şey o prosesdə də baş verir.
Arif Bey, necə hesab edirsiniz? Qurultayda daha hansı sürprizləri gözləmək olar?
Heç bir sürpriz gözləmək olmaz. Bugün mediada elə ciddi bir hərəkət yaxud proses baş vermir ki, onun təzahürünü biz qurultayda görək və deyək ki, hə, bax, bu sürpriz baş verdi, Mətbuat Şurası özünün yeni fəaliyyət proqramını qəbul elədi, Mətbuat Şurası kökündən təzələndi və s. və s. Yəni, bu şeylər demək mümkündür.
Aha, bəs siz demişdiniz, sürpriz açıqlamalarınız olacaq qurultayda. Bu fikirlə qalmışsınız.
Hər halda müəyyən açıqlama olacaq. Mənim üçün o sürpriz deyil. Bəlkə kimin üçünsə sürpriz görsəndir. Mən o bayaq dediyim fikirləri artıq sənədlərlə əsaslandırmağa çalışacağım. Bəlkə bu təsir elədi.
Təşəkkür edirik, Arif Bey. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız. Telefon xəttində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Biz istəyərdik ki, bu polemikada, daha doğrusu Arif Əliyevin dediklərinə Mətbuat Şurasının hazırki sədri Əflatun Amaşovun da mövqeyini öyrənək, amma bu səhər onun telefonuna zəng çatmadığına görə biz sadəcə Arif Əliyevin fikirlərini çatdırmalı olduq. Birazdan biləcəksiniz ki, yarı qaranlıq zirzəmdə yaşayan qaçqın ailələrinin gümanı nəyə qalıb?
Səni sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Can Bakı verilişini isə siz hər səhər 12-dən 1-ə kimi dinləyə bilərsiniz. Can Bakının bugünkü mövzusu isə yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb? Qonaq isə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov olacaq. İndi verilişimiz demək olar yarıdan keçib bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır. Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib. Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü ikincinin Almaniyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2 Almaniya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bu gün müəyyənləşəcək. Almaniya növbəti oyunda Türkiyə-Xorvatiya oyununun qalibi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün xəbərlərdə də dediyimiz kimi Ümumdünya Qaçqınlar günüdür. Dünyada 11 milyondan çox qaçqın yaşadığı deyilir. Qaçqınların çoxu Afrikada, Əfqanıstanda və ya Balkanlardadır. Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri ya qaçqın, ya da məcburi köçkündür. Yəni, Qarabağ müharibəsi zamanı işğal olunmuş ərazilərdən köçkün düşənlər və ya Ermənistandan qovulanlardır. Münaqişənin başlanmasından 20 il ötür. Bu müddətdə qaçqınlardan bəziləri yeni yurd salsalar da, bəziləri hələ də köç üstündədirlər. Hələ də qayıdacaq günü gözləyirlər. Azərbaycan hökuməti isə bir neçə il əvvəl sürətlə çadır şəhərciklərinin ləğvinə başladı, amma qaçqınlar yalnız çadırlarda yox, həm də dəmir yol vaqonlarında yarı zirzəmi, yarı sökülü tikillərdə də məskunlaşıblar. Yaman günün ömrü az olar deyə burada 5 illikləri yola veriblər və 5 illiklərlə bərabər canlarını da üzüblər. Belə yataqlanalardan birində həmkarımız Kəbiran Dilavərli olub.
İçəridə yarqaranlıq torpaq dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirdi. Dəmir vedrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini yiyib bir-birinə qarışmışdım. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu borudan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan lentlərlə sarmışdılar. Burada hava gələn bir dəlik də yoxdur.
Belə də yaşadığı yer, hamısı kanalizasiya, hamısı buradadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək bişirim, buran iyisi, məsələn qonşu gedir. Əx, yolu burada, bilir, belə vəziyyət var bugün. Burada hamı elə. Pəncərə yoxdur, hava içir.
Bura zirzəmi deyirlər. Bu torpaq döşəməli qaranlıq yerin üstündəki binada 300-dən artıq, burdasa 50-dən çox ailə yaşayır. Bu havasız yerdə körpə uşaqlar böyüyür.
Deyim, anada burada süt ölkə içimiz dedik.
Zülümdür, zülüm. Yaşayış döyük, hadi uşaqlar hamısı burada göndər. Deyik uşaqlarımız hamısı. Bir simikdir, bir də havası yoxdur. Xəstəlikdir hamısı.
Buradakı adamlar 10-15 il əvvəl Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından qaçqın düşmüş bu adamlar neçə illərdir harasa köçürüləcəklərini, bu dəhşətli əzab vəziyyətdən canlarını qurtaracaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ancaq o gün gəlib çıxmır ki, çıxmır.
Havadan bizə yer versinlər.
Torpağa gedənə qədər biz güc olmasa durmayaq da ölmək.
Neçə ildir bu dayaq elə deyirlər köçürdə yəhlə yalan söz.
Buran sakinləri də harasa getməyi dincəlmək istəyirlər. Nailə kimi.
Təzə yaxşı baş, istirahət eləmək üçün gedərə. İmkan yoxdur da getmək. Bütün gün burada qallıq da, nəmişliyin içində.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, onların da bu zirzəmdən buradakı vəziyyətin ağırlığından xəbərləri var. Bura və buna oxşar zirzəmlər üçün nəs etmək istəyirlər də. Ancaq bu köklü bir şey olmayacaq.
Valın özü xəstəlik mənbəyidir. Özünüz gördünüz ki, oran bir giriş yeri var, bir çıxış yeri. Bir dənə pəncərə olsun yoxdur, bir dənə nəfəs almağa bir yer yoxdur. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. İndi kanlar daxilində o məsələlərə baxılacaq. Köçürülməsi nə dövlət proqramında nəzərdə tutulmur. Çünki bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ona görə də onlarda müəyyən təmir işləri aparılacaqdır bu il.
Dövlət proqramına görə isə çadır şəhərciklərinin ləğvindən sonra Fin qəsəbələri adlı yerlərin ləğvi nəzərdə tutulur. Haqqında danışdığımız zirzəmi tipli yerlərdə yaşayanların köçürülməsi isə bundan sonra planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Dövlət Neft Şirkətindən isə deyirlər ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin yerləşdirildiyi yataqxana və digər obyektlərin təmir üçün 20 milyard manat vəsait ayrılıb. Bu cür obyektlərdən 59-u Bakıda, 18-i isə Sumqayıtda yerləşir.
Birazdan bugün çıxan qəzetlərin icmalını çatdıracağıq. Hələlik qısa bir elan olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəci filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı dağıtdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bugün çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Görək, bu çıxan qəzetlər daha çox nəyə diqqət yetiriblər. Aqil Xəlilə qarşı daha bir qadağa Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır. Nuşirəvan Məhərəmli yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Aşbanın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərar verilməyəcək. Bunu Gültəkin Hacıyeva deyir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü.
Aşqabadda Transxəzər danışıqları Birdü Məhəmmədov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin prezidentini qəbul elədi. Bunu isə Ekspres yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır ki, qəzetin əməkdaşı Agil Xəlli növbət dəfə Azərbaycanı tərk etməyə qoymayıblar. Əməkdaşımız istirahət məqsədi ilə bir müddət Fransaya getməyi planlaşdırsa da, onun bu istəyi sərhəd buraxılış məntəqəsinin işçiləri tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Agil Xəllinin sözlərinə görə, sıraha gün gecə saatlarında kirayəyə qaldığı evdən çıxaraq mühafizəçilərinin müşahidi ilə hava limanına yollanıb, elə həmin dəqiqədən izlənməyə başlayıb. Və aeroporta daxil olmaq üçün girişdə pul ödəyib qəbz almaq lazım idi, deyir Agil Xəlil. Bizim avtomobil bu qəbzi aldı, amma ardımızca gələn 5 avtomobil heç bir qəbz almadan sürətlə içəri buraxdılar. Bakı Viyana Paris reysi üzrə uçmalı idim. Gözləmə zalında bir nəfər yaxınlaşdı ki, siz Viyana'ya uçursunuz. Dedim, nə lazımdır ki? Dedi, bu kağızı Viyana'ya çatdıra bilərsənmi? Bu sözü deyəndən sonra adam məndən uzaqlaşdı. Bəlkə mühafizəçilər yanımda olmasaydı təxribat da baş verə bilərdi. Sonra qeydiyyat başladı. Bütün mərhələlərdən rahatlıqla keçdik. Amma viza şöbəsində və sənədləşmədə heç bir problem olmasa da sonuncuya sərhəd buraxılış məntəqəsinə çatanda saxladılar. Və dedilər ki, sonunda dedilər ki, məhkəmədən sənəd olmayınca gedə bilmərəm. Agil Xəlil baş verənlər özünə qarşı növbəti qanunsuzluq kimi qiymətləndirə və deyir ki, zərər çəkəndir, qanuna görə ölkəni tərk etməsinə heç bir məhdudiyyət yarada bilməzlər, amma iş üzrə keçirilən qondarma məhkəmədə də vəkili iştirak etməlidir. Bununla bağlı etibarnamə də var. Sadəcə olaraq süni əngəllər yaradılır. Azadlıq qəzeti bu haqda yazırdı.
Seçki məcəlləsində siyasi reklam anlayışı olsa da televiziya və radio yayma haqqında qanunda bu məsələ əksini tapmayıb. Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşirəvan Məhərəmlidən sitat gətirib. O bildirib ki, hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır. Nüşirəvan Məhərəmli deyib ki, məndə olan məlumata görə seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərə əsasən yalnız televiziya və radio yayma haqqında qanunda qoyulan tələblər çərçivəsində siyasi reklam verilə bilər. Həmin qanuna əsasən 1 saat ərzində 15 dəqiqədən artıq reklam vermək olmaz. Bu 15 dəqiqə ərzində həm mal və xidmət reklamları, həm də namizədlərin reklamı ola bilər. Əvvəlki seçki kampaniyalarında telekanalların qeyri-məhdud siyasi reklamlar yayımladıqları xatırladır.
Və 525-ci qəzetdə Gültəkin Hacıyeva Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü müsahibə verib. O deyib ki, Aşbanın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərar verilməyəcək. Müxbir sual verir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasının başlanmasına az qalır və bu sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələnin müzakirəsi gözlənilir. Sessiyada seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı haqqı qanunu edilən düzəlişlərin müxalifət tərəfindən narazılıqla qarşılanması, seçkilərdə iştirakı milli partiyaların bu dəyişikliklərdən sonra baykot mövqeyinə keçməsi baxımından Azərbaycanla bağlı sərt qərarların verilməsi gözlənilməndimi? Gültəkin Hacıyeva deyib ki, Aşbanın hər sessiyasından öncə belə proqnozlar verilir və təbii ki, bu proqnozları verən qüvvələr hər dəfə yanılır, məyusluğa düçar olunur. Daha sonra deyib ki, bu həmin adamlardır ki, Aşpa daxilində gedən proseslərdən bixəbərdilər. Bu baxımdan qarşıdan gələn sessiyadakı müzakirələr də həmin o sistematik ardıcıl dinamik inkişafa yol açan fəaliyyətin tərkib hissəsi olacaq və Azərbaycanla bağlı hər hansı sərt qərar verilməyəcək.
Ekspres qəzeti Aşqabadda Transxəzər danışıqları barədə yazır. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev dünən Türkmənistana gedərək Transxəzər layihəsini müzakirə edib. Tərəflər enerji sahəsində birgə hərəkət planlarını müzakirə ediblər. Tezliklə Bakı ilə Aşqabad birgə enerji sərgisi keçirməyə planlaşdırırlar. Qəzet yazır ki, ötən ilin yayında Amerika ilə Azərbaycan arasında Transxəzər neft-qaz kəmərlərinin iqtisadi əsaslandırılmasına dair qrant sazişi imzalanmışdı. Lakin müşahidəçilərə görə bu sənəd Avropa Birliyinin planlarının rəsmiləşdirilməsi üçün kifayət deyildi. Belə ki, 1998-ci ildə Aşqabadda da oxşar müqavilələr imzalanmışdı, ancaq sonradan təşəbbüs inkişafını tapmadı. Ekspres yazır ki, Türkmənistan tərəfi dünənki danışıqlarda da Transxəzər layihəsi ilə bağlı Bakıya konkret vəd verməyib, amma qarşıda iki ölkə arasında yüksək təmaslar nəzərdə tutulub. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən qəzetə bildiriblər ki, müzakirələrin iki tərəfli və çox tərəfli qaydada davam eləyəcək, eyni zamanda biz yalnız təklif olunan layihədə, yəni Transxəzərdə tranzit rolumuzu unutmuruq. Burada əsas söz Aşqabaddan çıxmalıdır. Bunu Ekspres yazır.
Azərbaycan qəzeti bugün keçirilən Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı haqqında yazıb. Qəzet yazır ki, mətbuata qayğı Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin mühüm tərkib hissəsidir və Qurultayda mətbuatı təmsil edən jurnalistlərin iştirakı ilə Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin yeni tərkibi sədri seçiləcək, fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşəcək. Güman etmək olar ki, kifayət qədər məsuliyyətli bir mərhələdə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirilən bu qurultay peşə kodeksinə münasibət baxımından mətbuat orqanlarının məsuliyyətini bir qədər də artıracaq. Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və indi də futbol mövzusuna keçirik. Vaxtımız məhduddur. İndi telefon xəstində həmkarımız olmalıdır. Amma əvvəlcə dünənki oyun haqqında biz məlumat verərdik. Bu gecə Avropa Çempionatının 4-də 1 final mərhələsinin ilk oyunu keçirilir və Almanya millisi Portuqaliya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını yarım finala yazdırdı. Yarım finalda onların rəqibi bugün oynanılacaq. Türkiyə-Xorvatiya maçının qalibi olacaq.
Gərgin keçən oyunda hesabı 22-ci dəqiqədə Almanya yığmasının üzvü Bastian Schweinsteiger açdı, 26-cı dəqiqədə isə Miroslav Klose hesabı 2-0 çatdırdı. Portuqaliyalı Nuno Gomes 40-cı dəqiqədə qollardan birinin əvəzinə çıxsa da bu ölkənin futbol həvəskarlarının yaranmış ümidlərini üzərində 61-ci dəqiqədə Mikhail Balla xətt çəkdi, 3-1. 87-ci dəqiqədə Portuqaliyalı Elder Paştiga ikinci topu Almanya yığmasının qapısından keçirsə də qalan vaxt Prineylilərə bəs eləmədi. Son nəticədə 3-2 Almanya yarım finalda.
Marbe, sabahınız xeyir olsun. Və artıq oyunlar haqqında biz məlumat verdik, vurulan qollar haqqında. Bir onu əlavə edeyim ki, baş məşqçi, Almanya yığmasının baş məşqçisi yox idi. O göstərişlərindən yararlana bilmədi komanda. Və belə deyək, Portuqaliyaların baş məşqçisi Skalari ilə qorxduğu başına gəldi. Portuqaliyaların qarşısına vurulan 3 topun ikisi standart vəziyyətdən vuruldu.
Həm də bilirsiniz, qollar çox tez vuruldu və ilk yarım saatdə vurulan həmin o iki qol faktı ki, mübarizənin taleyini həll elədi. Yəni, Almaniya yığılması Çexiyə deyir ki, asanlana qapısına 3 dəfə yol tapasan. Və açığı, artıq mənə elə gəlir ki, ilk yarım saatdən sonra oyunun taleyi həll olunmuşdu və bundan sonra çox çətin idi. Yəni, aydın idi ki, Almaniya yarasına çıxmaq şansını əldən verməyəcək və düzü bundan sonra artıq Almaniya Messi turnirin favoriti gözündə baxmaq lazımdır.
Amma Portuqaliya birinci qolu vurandan sonra xeyli fəallaşmışdı. Amma üçüncü qol deyəsən yenə də Portuqalların ümidinin üstündən xətt çəkdi.
Bəli, yəni müdafiəçilərin və xüsusən də qapısının çox kobud səhvi. Yəni düzdür, ümid var idi. 2-1-dən sonra müəyyən ümidlər var idi. Amma yenə də mən düz inanmırdım artıq ki, Portuqaliya qalib gələ bilər. Xüsusən də həmin müdafiə xətti ilə və qapısı ilə.
Necə bilirsiniz, Skolarinin səhvi ucbatından mı belə səviyyəli komandanın 4-də 1 finalda qapısı bağlandı?
Skolaridən daha çox mən müdafiəçilərin və yenə də qapısının kobud səhvlərini deyərdim. Yəni Skolari bir məktik kimi özünə nasıl olan hər şeyi eləmişdi.
Aha. Və nəhayət bugünkü oyun haqqında əlbəttə Türkiyə azarkeşlər Azərbaycanda daha çoxdur və istərdilər ki, Almaniyanın rəqibi Türkiyə yığması olsun. Amma reallığı necə qiymətləndirirsiniz?
Bildiyiniz kimi Türkiyənin çoxlu itkiləri var və biz bu barədə artıq danışmışıq. Yəni Volkan, Mehmet Aurelio, bundan sonra Əmrə Belözoğlunun yəni meydana çıxması sual altındadır. Bununla belə əsasən Türkiyə yığılmasının düşərgəsində əhval-ruhiyyət çox yaxşıdır və mən Türkiyə mətbuatından sonra terimin açıqlamalarını istəyirəm ki, hər halda komanda bu döyüşə hazırdır. Və yəni, bədbinləşməyə əsas yoxdur. Türkiyə yığılması kifayətlər yaxşı oynayacaq. Hər halda biraz da şans komandanın tərəfində olarsa mənə elə gəlir ki, Almaniya rəqib ola bilər.
Ümumiyyətlə etiraf edək ki, həmişə Türkiyə yığmasını şans möcüzə qutarır. Belə deyək. Keçən dəfə siz də bu cür şərh eləmişdiniz.
Möcüzə qutarıb, amma haqlar üçdən deyil.
Görək nə olur. Axşamı gözləyək. İnşallah bu haqda biz sizlə bazar ertəsi danışacağıq. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Və artıq bir verilişin sonuna gəlirik. Xəbər başlıqlarını xatırladaq dinləyicilərinizə.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultaya başlayır.
Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verdi.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü ikincinin Almaniyanın xeyrinə başa çatıb 3-2.
Və indi də sizə qalan vaxtdan istifadə edib saytımız haqqında məlumat vermək istəyirik. Bilirsiniz ki, vaxtaşırı bizim saytımızda forumlar keçirilir, sorğular keçirilir. Bu dəfə forumun mövzusu belədir.
Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Əgər sizin də bu barədə deyəcəkləriniz varsa, onda Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına girin, forumumuzda iştirak eləyin.
Hələlik müzakirə yeni başlanıb və ismarıçılar yoxdur. Gün boyu sizin ismarıçılarınızı gözləyirik. gözləyəcəyik və sorğuya keçid almaq istəyərdik. Azadlıq qəzetindən mətbuatın icmalında çatdırdıq ki, qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlilin ölkəni növbəti dəfə tərk etmək istəyi baş tutmayıb və bu dəfə biz də bunu sorğuya çıxartmışıq. Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qaytarılır? Sərhəd haqqında qanuna, məhkəmə haqqında qanuna görə, sərbəst dağılışma qanununa görə maraqlanmıram. İndi cavabları Sevinç sizə çatdıracaq.
63% ən böyük ən çox dinləyici deyir ki, sərbəst dağılışma qanununa görə, 17% deyir məhkəmə haqqında qanuna görə, 17% deyir maraqlanmıram və cəmi 4% deyir ki, sərhəd haqqında qanuna görə.
Maraqlıdır, sərbəst dağılışma haqqında qanun varmı? Vaxtımız başa çatır və biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə deyirik, amma 25 dəqiqədən sonra biz Bakıda yenə yayımımızı davam etdirəcəyik. Yenə də xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Bu səhər mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
İndi
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıdır. Bakıda işlədiyi müddətdə həm də jurnalistlərin rəğbətini qazanmağı bacaran bu adam təkcə yerli ənənələrlə tanış olmayıb, eyni zamanda Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarını xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda öz missiyasını başa vurmaq ərəfəsindədir. Ona görə də getməzdən əvvəl onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Şərəfim mənimdir.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim yaxşı gedir. Siz bilərsiniz ki, 3 həftə sonra mən Azərbaycanı tərk edəcəyim. Təəssüf ki, ona görə bu son yəni həftələr bəlkə yəni mənim üçün biraz yəni məşğuldur.
Elə ona görə də biz bu qaçaraqda sizi tapıb danışdırırıq və sizinlə bağlı bizim çox yaxşı təəssüratlarımız var. Qarşılıqlı işləmişik və oradan sizə bələdik sizin necə bir insan olmağına. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dilində yaxşı bilməyiniz sizi bizim üçün daha çox cəlb edici eləyibdir. New York'dan başlayaq yoxsa Bakıdan? Necə baxırsınız?
Necə istərsiniz?
New York'da doğulmusunuz?
New York'da anadan oldum.
Neçənci ildə?
70 ilində.
70-ci ildə.
Bəli.
70-ci ilə də deyim ki, oxşamırsınız. Baxmayaraq ki, 70-ci il elə böyük bir yaş deyil. Columbia Universitetini bitirmişsiniz.
Düz.
Hansı fakültə?
Sistemimiz yəni biraz fərqlidir. Ona qədər bu undergraduate yəni səviyyəsində hamımız yəni bir Columbia College oxuyuruq. Amma bir
ixtisas
fakültəmiz yoxdur, amma bir majorumuz var, ixtisasımız.
İxtisasınız var, bəli.
İxtisasım o vaxtda rus dil idi. Rus sadəcə rus dil deyil, Rusiyanın yəni tarixi, ədəbiyyatı, Rusiya haqqında yəni hər şeydir. Ona görə mən də həm Azərbaycan, həm rus dilini də bilirəm.
Azərbaycandan əvvəl harada işlədiniz?
Azərbaycandan həmən əvvəl İstanbulda işlədim. Orada təbii ki, səfirlik Ankaradadır. Amma İstanbulda böyük konsulluğumuz var. Orada siyasi işi ilə məşğul oldum 3 il ərzində.
Niyə məhz bu işlərlə məşğul olmağı seçdiniz? Göndərdilərmi özünüz
həvəsini?
Aha.
Yaxşı bir sualdır. Mən diplomatik iş barədə o qədər çox məlumatım yox idi. Sadəcə universitetdə oxuyarkən yaxşı bir dostum var idi. Onun atası diplomat idi. Ona görə o bir gün sadəcə təsadüfən mənə dedi ki, o diplomat olmaq üçün imtihana getdi və mən sadəcə o anda bu diplomatik iş barədə yəni biraz məlumatlı oldum və mən də imtihan keçirmək üçün getmək istədim o vaxtda.
Çox maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endersonla da mən bu studiyada müsahibə eləmişəm və ondan da soruşanda ki, niyə məhz diplomat olmaq? O dedi ki, dostum təklif elədi və mən getdim imtihanı verdim, keçdim. İndi sizin oxşar talələriniz var.
Amma bəlkə daha əsas yəni səbəblər də var.
Sözsüz ki, heç şübhəsiz
ki, sizə yəni bir az məlumat verə verirəm.
Buyurun.
Mən uşaqkən xaricdə yaşayırdım. Atam bir iş adamıydı və o vaxtda böyük Amerikalı bir şirkətdə yenə işləyirdi. Procter & Gamble şirkətiydi. Və biz uşaqkən mən Filippin adalarında və Japonya'da yaşadım. Təxminən yəni 8 il ərzində xaricdə idim. Və sonra təbii ki Amerikaya yəni qayıtdıq. Amma mən o vaxtdan bəri həmişə xarici ülkələr, xarici dillər üçün daha çox marağım var idi. Ona görə mən bir yəni diplomat kimi, yoxsa bəlkə bir iş adam kimi, bir jurnalist kimi, nəysə mən xarici ülkələrə yəni getmək istəyirdim.
Buna meyliniz var idi də sizə?
Bəli.
Valideynləriniz New York'ta yaşayırlar indi?
Onlar indi Annapolis şəhərində yəni yaşayırlar. Washington'a yaxın bir şəhərdir.
Bacı, qardaş.
Bir bacı, iki qardaşım var. Böyük qardaşım avukatdır. Los Angeles'da yaşayır. Digər qardaşım hələ New York'dadır. Wall Street'da işləyir. Onun yəni işi mən yəni tam başa düşə bilmirəm, amma Wall Street'da yəni bondlar, stoklar, aksiyalar ilə yəni məşğul olur.
Deməli, dörd uşaq olmuşsunuz ailədə. Bir bacı, üç qardaş.
Bacım, o da Washington'da yaşayır, işləyir. O tip bacı kimi, amma tam tip bacı deyil, o daha şey, Azərbaycan dilində bunu yəni necə ifadə etmək, yəni bilmirəm, amma o adamların yəni qalpları üzərində yəni stresinlə bağlı testlər keçir və xüsusilə uşaqlar üçün.
Çünki uşaqlar təbii, üzərində.
Yəni, bazən yəni çox təəssüf ki, genetik problemlər olar və o problemləri yəni tapmaq üçün, tespit etmək üçün yəni işlər.
Çox yaxşı bir işlə məşğuldur bacınız. Deməli, siz New York'da hər halda yaşamışsınız.
Mən son 15 il ərzində, yəni bu diplomatik yəni, hidmətində işləyirəm. Ona görə o vaxtın ərzində New York'da yəni, yaşa bilmədim. Haricdə yəni, işlədim, yoxsa Washington'da, Dövlət Departamentdə işlədim, yaşadım. Ona görə mən hələ New York'da yəni, hələ yaşadım.
Onda Washington fəaliyyətiniz barədə danışaq.
Bəli. Mən Washington'dayken Dövlət Departamentdə yəni, işlədim. Çox kısa bir zaman İraq məsələlərimizlə yəni, işlədim, belki 4-5 ay. Amma 2 il ərzində mən bu Amerikalı Minsk qrubum Hensedir üçün bir yəni, danışman kimi işləyirdim. Bu 99-dan 2001-ə qədər o vaxtda...
Səhv eləmirəmsə QS danışıqlarında siz iştirak eləmsiniz.
O vaxtda bu Amerikalı Hensedir Kerry Kavanaugh idi. Aha. Biz həm Azərbaycana bir neçə dəfə yəni gəldik, Ermənistana, yəni təbii ki, digər yəni Avropa, yəni ölkələrdə prezidentləri ilə yəni görüşdük, danışdıq. Mühüm danışıqlar Paris'də var idi. Paris'dən sonra Kiev'də danışıqlar yəni apardıq. Mən də iştirak etdim o vaxtda. Ona görə bu iki il ərzində Azərbaycanı yaxından tanış oldum, amma sadəcə bu Qarabağ yəni məsələnin baxışdan.
Ancaq Qarabağ,
problemi yəni həll etmək üçün yəni işləyirdim.
Bu QVS danışığı barədə həmişə çoxlu söz-söhbətlər gəzir də. Orada nə razılaşmaydı, hansı razılaşmaydı deyə bilərsiniz?
Bütün detallar yəni deyə bilmirəm. Təbii ki, su prosesi hələ davam edər. Və həm QVS-də, həm digər yəni danışıqlarda, yəni detallar gələcəkdə bir anlayışda istifadə edilə bilər. Amma deyə bilirim ki, biz gözləmədik ki, QVS-də bir yəni anlayış nail yəni, edə bilərdik. Belə bir şey yəni nəzərdə yəni tutulmadı. Amma biz yəni gözlədik ki, QVS-dən sonra təbii ki, başqa görüşmələr lazım olacaqdı.
Bax, bütün bunların içində hamısının artıq xəbəriniz var, məlumatınız var, özünüz artıq Azərbaycan dişlədiniz. Bu danışıqlar elə belə uzanır gedir də, ona münasibətiniz necədir? Təsəvvürlər pozulub, artıq indi demək olarmı ki, heç bilmək olmaz nə vaxt həll olunacaq bu problem?
Bu problemi yəni, həll etmək çox çətindir və sadəcə bu detallardan yəni, asılı bir şey deyil. Yəni, çətin şeylər odur ki, zaman məsələsi. Biz yəni gördük ki, əgər bir yəni ölkədə seçkilər olsa, bu seçkilər yəni bu su prosesi yəni təsir edə bilər. Əgər yeni bir yəni hökumət, yeni bir prezident seçilsə, təbii ki, o da su prosesi yəni təsir edər. Və biz bütün bunlar yəni gördük yəni son bir neçə il ərzində və təbii ki, bu prosesi çox təsir etdi və bəlkə bu liderlər üçün güzəştə getmək çox çətin bir şey.
Aydındır. Tələbəçiliyiniz necə keçmişdi? Kolumbiya Universitetindəki dostlarınız, necə əlaqəniz olurmu işləyən?
Əlaqələrim var, təbii ki. Bütün dostlarımdan mən tək diplomatım. Digərlər yəni başqa sahələrə yəni getdilər. Bir neçə dostlarım avukat oldular. Başqalar iş adamlar oldular. Yəni hələ yaxşı əlaqələrimiz var. Bazı Washingtonda yaşayırlar, New Yorkda yaşayırlar, digər yəni şəhərlərdə yaşayırlar.
Hansı peşə var ki, xoşunuza gələr? Diplomat olmasanız, məsələn, onu istəyərdiniz olarsanız başqa bir sahədə.
Mən hər gün yəni bundan yəni biraz fikirləşirəm. Çünki mən bu işi başladığım vaxtda hesab edərim ki, bəlkə bir neçə il yəni bununla yəni məşğul olaram, sonra başqa bir şey yəni gedə bilərəm. Amma mənim üçün yəni bu diplomatik işi o qədər maraqlı ki, başqa iş fikirləşə bilmirəm. Bəlkə tək arzum yəni hələ var ki, diplomatik kariyerim bitdikdən sonra inşallah akademik sahəsinə yəni qayıtmaq istəyirəm. Cavan tələbələr ilə məşğul olabilirim.
İnşallah. Böyük ölkədən deyək ki, kiçik ölkəyə. Hər halda Azərbaycan Amerika ilə müqayisədə çox kiçik bir ölkədir. Və bir özəlliyi də var ki, müsəlman ölkəsidir. Nə dərəcədə işləmək rahatdır sizin üçün?
Burada işləmək mənim üçün yəni çox rahat hiss edirəm. Yəni mənim üçün birinci müsəlman ölkəsi təbii ki, Türkiyədə yaşadım. İlk təyinim Uzbekistan idi. Ona görə mən həm müsəlman yəni ölkəsində yəni işləyirdim, həm keçmiş Sovyet Respublikasında da işləyirdim. Ona görə mənim üçün yəni Azərbaycan yepyeni bir şey deyil, təbii ki. Və buna baxmayaraq, mən buraya gəlmədən əvvəl işləmək üçün bir neçə dəfə gəlirəm. Sadəcə əzəmiyyət üçün. Ona görə Azərbaycan barədə biraz yəni məlumatım var idi və mənim üçün bu son 3 il tamamilə maraqlıydı.
Tanışlarınızdan da soruşmuşuq, özümüz də hiss eləyirik. Niyə Azərbaycanı sevdiniz?
Niyə Azərbaycanı sevdim? Bəlkə ən vacib səbəb odur ki, burada yəni çox yaxşı dostlarım var. Siz bilərsiniz, yəni diplomatik yəni həyatı bəlkə biraz yəni çətindir. Biz hər 2-3 il başqa yəni ölkəyə yəni gəlirik və 2-3 il dostları tapmaq, ölkəyə yəni dərindən tanımaq biraz yəni çətindir. Amma Azərbaycanda Azərbaycanlılar xaricilərə çox isti baxırlar. Məni və həyat yoldaşımı, uşaqlarımızı çox yəni qəbul etdilər. Ona görə buradakı həyatımız çox maraqlıdır, normal idi, dostlarımız var idi. Biz rahatça başqa şəhərlərə gedə bilərdik. Dostlarımız yəni evlərinə dəvət etdilər. Bu bir diplomat üçün çox vacibdir.
Məsələn, mənim yadımdadır, Qəbələdə mətbuat konferansı idi, hərbi məsələ idi. O radio lokasiya stansiyasının ətrafında.
Elə deyim mi? Küçədə.
Hə, küçədə. Orada
normal bir mətbuat konferans deyildi.
Çox çətin bir vəziyyət idi. Hətta bəzi jurnalistlər dizlərini yerə qoymuşdular ki, rahat səs yaza bilsinlər. Rus, Amerika, yüksək çinli hərbiçilər var idi orada falan. Siz də ordaydınız. Və hətta Azərbaycandan olan bəzi jurnalistlər istəyirdilər ki, mətbuat konferansı rusca keçirilsin. Orada siz amma təkid eləyirdiniz ki, biz Azərbaycandayıq, ona görə Azərbaycanca keçməlidir. Yəni Amerikalı Azərbaycan dilində mətbuat konferansı keçirilməsini istəyirdi başqalarından fərqli olaraq. Yəni, belə götürəndə siz Azərbaycan dilinin üstündə davə eləyirdiniz orada, mədəni şəkildə də olsa. Nədən irəli gəlir bu, niyə?
Mən bəlkə fikirləşmədəm, yəni bunu dedim, çünki sadəcə onu yəni hiss etdim dediyim kimi. Mən rus dilini də yaxşı bilirəm. Amma buraya yəni gələndə mən Azərbaycan dili yəni üstünü tutdum və hər gün yəni Azərbaycan dilini yəni istifadə edirəm. Və hər gün yəni görürüm ki, bir xarici kimi yəni Azərbaycanca danışarkən Azərbaycanlılar bunu çox
müsbət qarşılayırlar.
Təbii, çox xoşuna gəlir. Bilmirəm bəlkə əgər bir yəni xarici Azərbaycanca yəni danışsa, bu yəni Azərbaycan mədəniyyət üçün, Azərbaycan dil üçün yəni bir yəni hörmət kimi yəni qəbul edilir. Və mən rusca danışarkən yəni bura mənə yəni çox qarib gəlir. Azərbaycan üçün də o bir yəni dil kimi mənə yəni gəlmir. Ona görə mən təbii ki, yəni Azərbaycan dilini üstünü tuturam.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətti, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikdir. Xanımınız və iki övladınız var, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə tapdınız xanımınızı? Harada tanış oldunuz?
Həyat yoldaşım yarım Portuqalı, yarım İngilizdir. Onun atası Portuqallı idi, annesi İngiliz xanım idi. Biz Portuqalda tanış olduq. Uzbekistan'dan sonra oradaki sefirliğimizde işledim. Orada tanış olduq ve belki ilk görüştüğümüz vaxta hiçbir şey yok idi. Bilmirəm, belki siz yani heyetinizde yani böyle bir yani tecrübeniz var.
Var
ama
var.
Biz sonra yani dost yani olduk ve sonra tabii ki yine yakın ilaqalarımız var idi. Ve Washington'a beraber gittik. Orada evlendik. Uşaklar, bir evladımız Türkiye'de anadan olup adı Oscar. 5 yaşta olandı. Kızımız biz buraya geldikten sonra anadan olduk. Hem Azerbaycan'da değil, hayat yoldaşım Türkiye'ye kayıttı onu doğurmak için. İndi Carmen 2 yaştır.
Bir kız bir oğlan.
Bir kız bir olan. Menevi olarak onlar mez yani Türk yoksa Azerbaycanlı kimi yani kabul eder. Bütün yani hayatı yoksa Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da yani geçirdiler. Oscar buraya gelende bir Azerbaycanlı bahçede okuyordu. 2 yıl arzinde Azerbaycan dilini yani çok yakşı bilir. Carmen indi danışmaya yani başlayır. Ama onun yani sözlerin yani belki ekseriyeti Azerbaycan sözleridir.
Çok maraqlıdır. Cənab Henik, deyirəm, əgər sizi Özbəkistandan Portuqaliyaya yox, Azerbaycana göndərsəydilər, bəlkə də burada bir xanımla tanış olub ondan ailə qurardınız.
Həyatınız elədir. Bilmirəm yani, ama Portuqala yani getdim və yani Allah şükür yani həyat yoldaşım ilə yani tanış edə bilərdim.
Əsas odur ki, sizin seçiminiz ürəyinizcə olub və indi də sizə bu xoşdur. Məscidə heç getməmisiniz burada?
Məscidə getdim. Bir neçə yer məscidlərə getdim burada. Mən hər hansı bir ölkədə olsam, həmişə oradakı dinlərlərə getmək istəyirəm. Çünki oradakı əhalini, oradakı mədəniyyəti, enenleri tanımak için bu çok mühimdir. Burada sadece mescitleri değil, tabii ki mescitler var ve onlar bu cemiyette büyük bir rol oynayır. Ama başka bir şey de var ve burada yani çok mühimdir. Bu pirler Azerbaycan'da ve hem Bakı'da hem regionlarda ben bütün büyük pirlere gitmeye çalışırım.
Ben de başka ülkelerde olan da deyək ki kilselere de gitmişim. Sinagog filan görüp bakmak, ziyaret. Hansından asıl olmayarak ben həmişe dua eləmişim. Özüm için, öz xalqım için, ölkəm için filan. Maraqlıdır. Siz neyiniz? Olur böyle bir şey yoksa yok?
Yani şəxsən?
Hə. Öz içinizdə heç o səslə deməyə ehtiyac yok idi. Elə bil nəsə bir şey keçir içinizdən yoksa yok?
Ben daha çok yani ürəyim yani içindedir. Yani böyle bir yani prosesi var. Ama siz yaxşı dediniz ki bir sinagogda yoksa kilisede, mescitte yani olsun bu ibadet yerler çok böyle bir havası var. Ben onu da yani hissederim tabii ki hem Amerika'da hem de Azerbaycan'da. Ona göre yani böyle yerlere yani gitmek çok hoşuma gelir.
Aileye bağlı adamsınız deyirlər. Mən soruşmuşam sizi tanıyanlardan. Karakterce belə adamsınız yoksa vaxt ayırmaq lazım da ona göre.
İnsanlıktan yani gelir. Bence eğer çok küçük ovladınız varsa siz onlarıyla yani vakt geçirmek yani istersiniz. Bu da tabi bir şeydir. Elave olarak yani diyebilirim ki siz eğer yani her 2-3 yıl başka yani okey yani gidersiniz tabi ki sizin için belki en vacip şey yani aile olacak.
Cənab Henik, necə fikirləşirsiniz? Bax, buradan başka ölkəyə gedirsiniz.
Buradan başka ölkəyə gedirəm.
Bilmək olar hansı ölkədir?
Təbii ki olar. Buradan Şərq Timor'a gedəcəyim, Asiyaya gedəcəyim. Yani birbaşa deyil, bir il ərzində mən daha çox yani akademik dil dərsləri ilə məşğul olacağım Amerika'da. Ama ondan sonra deməli ki İyul 2009'da Şərq Timor'a gedəcəyim.
İndi bu Şərqi Timur'u da dilin biləsiniz filan. Neçə dil bilirsiniz? İndən sonra qələ deyəsən çox olacaq belə təxminən. Rus türkü
dilini, Azərbaycan dilini, türk dilini, bir de Portekiz dilini. Uzbekçe bir neçə söz bilirəm, ama Uzbek dilini qapırmayman. İndi. Bir de uşaqken tabii ki yani biraz Japonya dili yani bilərdim, ama indi yani çok az bilirəm.
Uşaqlığınız necə keçib?
Çok maraqlı keçib bence. Ben sizi yani dediğim kimi, mənə elə gəlir ki, xaricdə yaşamaq yani bir uşaqlar için çok yaxşı bir təcrübədir. Şüphesiz ki bu benim hayatımı çok tesir etti. Və mən ümid edirəm ki, öz uşaqlarım eyni şəkildə bu müsbət bir yəni təcrübə kimi qəbul edəcəklər.
İdmana necə münasibət?
İdman ilə, mən keşke daha çox idman ilə, yəni burada məşğul olardım. Azərbaycanda yəni bir neçə yəni kilo aldım. Buradakı yemək yəni çox dadlıdır. İşdə yəni çox məşğulam və ona görə yəni idman üçün yəni az vaxtım var. Amma basketbol oynamaq çox sevirəm. Bir də squash oynamaya çox sevirəm. Amma indi bu yəni idmanlar üçün yəni vaxtım yoxdur. Amma sadəcə aktiv olmağa çalışıram biraz yəni hər gün.
Hərbi xidmətdə olmuşuz?
Hərbi xidmətdə olmamışam. Siz bilirsiniz ki, Amerikada bu mecbur değil. Əhalinin yani büyük ekseriyeti hərbi xidmət etmirlər. Atam hərbçiydi Vietnam savaşta.
Ha, Vietnam müharibəsində iştirak edib.
Müharibəsində yine var idi.
Ananız nə işlə məşğul olur?
Anam əvvəlcə o da xarici dilləriyle yani məşğul olardı. Bir neçə il İspan dili müəllim kimi çalışdı. Amma biz Filipin adaları və Japonya getdikdən sonra bu işi bıraktı və uşaqları ilə yenə evdə qaldı.
Xörəklər bişirirdi sizə, yaxşı yeməklər.
Çox yaxşı yeməklər yenə hazırlayır və hələ çox yaxşı yeməklər hazırlayır. Həmişə onların evinə getməyə çox sevirəm.
Azərbaycanda haralara getməyi xoşlayardınız?
Çox təəssüf ki, regionları daha çox gezə bilmədim. Amma Şəkiyə də getdim, Qancaya, Qubaya, Xaçmaza, Lənkarana, Astara, bir də Lərikə getdim. Amma məsələn, Xinalik.
Xinalıqda olmadınız.
Oraya deyirlər ki, yəni, çox inanılmaz gözəl bir yerdir. Ona oraya da...
Unikal bir yerdir. Unikal yerdir.
Lahiçə də getmədim. Ona görə yəni, Azərbaycana qayıtmaq üçün hələ çox yaxşı səbəblərim var.
İnşallah. Yediniz Şəkidə halva var, Şəki halvası.
Şəki halva da çox...
Lənkaranın ləvəngisi falan.
Ləvəngi de, bəli.
Hər halda yadınızda qalan şeylər olacaq. Hələ ki işləyirsiniz, nə planlaşdırırsınız, səfir olmaq falan?
Bizim yani sistemimizdə belə bir garanti yoxdur. Yani səfir olmaq çox çətindir. Həm bu adamdan, təcrübədən, həm də şansdan, yani asılı bir şey. Bizim yani sistemimizdə səfirlərimizin bir hissəsi siyasi adamlardır. Kariyerləri, yəni diplomatik kariyerlər deyil. Başqa sahələrdən yəni gələn adamlardır. Ona görə bu ən yüksək səviyyədə, səfirin yəni səviyyəsində daha az imkanlar var. Amma bu diplomatik yəni fəaliyyət çox xoşuma gəlir və ən azından 5-10 il ərzində yəni davam etməkdən yetinəyim.
Bax, işləyirsiniz, ailəniz var. Hələ kariyerə qabaqdadır. Nə çatmır ki, istəyirsiniz?
Nə çatmır? Mən hər şey yəni çatır burada. Mən dediyim kimi, başqa bir iş yəni istəmirəm. Qanə edirəm. Ailəm də çox mükəmməl yəni, ailəm var. Başqa tək bir şey yəni deyə bilirəm ki, Azərbaycanda işim həmişə o qədər asan deyildi. Siz yaxşı bilərsiniz, bu son 3 illərində jurnalistlər ilə çox işlədim. Buradakı demokratik islahatlar ileriyə aparmaqda işlədim.
Apara bildiniz?
O da deyə bilmirəm, çünki bu da sadəcə məndən asıl bir şey deyil, təbii ki. Amma mən daha doğrusu səmimi olmaq istəyirəm. Mən hiss edirəm ki, Azərbaycan yəni düz istiqamətində gedər. Amma sadəcə biz hesab edirik ki, daha sürətli gedə bilər. Və son bir neçə ildə təbii ki, bu sahəsində bir neçə problemlər yəni, gördük. Mənim üçün daha yaxşı olardı, əgər jurnalist dostlarım üçün və buradakı vətəndaş cəmiyyətdə işləyənlər üçün, bütün Azərbaycanlılar üçün, əgər bu sahələrdə daha çox yəni, ilərləyiş yəni, olsaydı, daha yaxşı olardı. Ona görə bəlkə mənə yəni, tək qanə etməyən bir şey bəlkə yəni odur indi.
Ən azı Özbəkistan, Türkiyə, Portuqaliya, Azərbaycanda olmuşsunuz. Hansı ölkədə işləmək daha çətin idi?
Ülkələri müqayisədə etmək biraz çətindir. Hər ölkə biraz fərqlidir. Özbəkistanda işləmək çox çətin idi. Çünki o vaxtda 94-95'de Sovyet Birliyindən həmən sonra Özbəkistanın cəmiyyəti çox bağlı idi. Bu ölkəyə yaxşı tanımaq çox çətin idi. O manada bəlkə Özbəkistanın çətin idi.
Biz sizə can sağlığı arzulayırıq. Azərbaycandan ancaq xoş arzularla getməyinizi arzulayırıq. Və sizin son arzunuzu eşitmək istəyirik.
İlk növbədə yəni, təşəkkür edirəm. Mən dediyim kimi burada çox dostlarım var. Ona görə yəni, Azərbaycanı tərk etmək təbii ki, biraz çətindir. Mən də arzulayıram ki, Azərbaycan düz istiqamətində inkişaf etsin. Mən çox vacib bir şey öyrəndim burada. Təbii ki, əvvəl jurnalistləri ilə, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə əlaqələrim var idi. Amma burada daha çox birbaşa yaxın əlaqələrim var idi. İndi bu adamlara böyük bir hörmətim var. Bir jurnalist kimi, yoxsa bir qeyri-hükumət təşkilatının lider kimi Amerikada işləmək o qədər gərək çətin deyil. Təbii ki, orada bütün insan hüquqlar, azadlıqlar, problemlər yoxdur. Amma təbii ki, eyni iş Azərbaycanda görmək daha çətindir. Bu jurnalistlər burada böyük bir maaş almırlar, bunu yaxşı bilirəm. Qeyri-hükumət təşkilatlar da böyük bir pul qazanmırlar. Amma buna baxmayaraq onlar bazen çox təhlükəli iş görürlər. Niyə? Sadəcə tək səbəb odur ki, onlar mənim kimi və digər yəni adamlar kimi istəyirlər ki, Azərbaycan demokratik bir ölkə kimi daha çox yəni inkişaf etməlidir. Və ona görə mən bəlkə ən böyük arzum odur ki, onlar işində uğurlar görsün, Azərbaycan bu istiqamətində inkişaf etsin və bütün gördüyünüz işində uğurlar arzulamaq istəyirəm.
Dəyərli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkə söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henick idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun.